10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. maj, dakle emisija posle prvomajskih praznika. Delimično će tematski imati veze i sa tim. Naši sagovornici danas su Goran Vojnović, jedan od vodećih slovenačkih pisaca srednje generacije. Predstavit ćemo njegov novi roman Smokva, koji se pojavio u izdanju Frakture i prevodu sa slovenačkog, a očekuje nas i srpsko izdanje uskoro ovog romana. I naš drugi sagovornik je bosansko-hercegovački pisac, novinar, profesor književnosti Amer Tikveša, koji je prošle nedelje bio i gost Užičkog festivala Na pola puta. I danas u prazničnom ili postprazničnom izdanju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Goran Vojnović, jedan od vodećih slovenačkih pisaca srednje generacije, a razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Smokva, koji je Fraktura u prevodu sa slovenačkog Anite Petić-Stantić objavila prošle godine. Goran Vojnović je sa nama na telefonskoj vezi. Goran, za početak, dobar dan ili zdravo i srećan 1. maj.
Dobar dan, hvala, srećno je vama. I kod nas je ovde praznik, mi smo u Srbiju i Crnu Goru, mislim da je jedni rijetkih koji slavimo i ovaj 2. maj.
Evo jedno šaljivo pitanje za početak, da li si išao na Uranak, i manje šaljivo pitanje, kakva je situacija sa radničkom klasom u Sloveniji?
Nisam išao, nisam u stvari nikada išao, ja svoj 1. maj nekako shvatao kao porodični praznik. To nam je ono od djetinjstva ostalo, tad se nekako porodica okupljala i meni je to bio ko neki, sad kad gledam, ko neki naš Božić, ono, mi u toj ateističkoj porodici 1. maj je služio kao taj porodični praznik. A danas je to nekako sve više i više postaje neka politička manifestacija i ne vuče me jednostavno da se, to nije nešto ono što je meni 1. maj. Mada, kažem, s druge strane, bitan je to praznik i posebno danas kada u stvari ta radnička klasa prvo mijenja značenje svoje, šta je, ko su danas radnici, za koga u stvari treba da se borimo, koga, šta u stvari slavimo, jer i sam oblik rada je danas potpuno drugačiji nego nekada. Kod nas sada uglavnom nije više problem samo sa tom klasičnom radničkom klasom koju vežemo za neko rad u tvornicama, nego više za ove mlade koji su sada radnici, koji rade non stop za sve moguće i jedva sklapaju krajem. To je taj prekarijat koji danas nema ni svojih sindikalnih zastupnika, ni nekih političkih stranaka koji bi se za njega zauzimale i kojima kada dođe 1. maj obično i ga provode radeći i ne vide nekog razloga za slavu.
Dobro, neki bi rekli da smo svi radnici, sam direktor i menadžera, ali to na stranu. A sada bih se fokusirao na tvoj novi roman Smokva. To je tvoj 3. roman posle Čefuri Raus iz 2008. ili Južnjaci Marš, kako je prevedeno u Srbiji, i drugog romana Jugoslavije moje da želi iz 2011. Evidentno je kada se čita Smokva da je ovaj roman najambiciozniji i najzreliji do sada. On ima i odlike istorijskog romana, jer si radnju smestio kraće ili duže u 4 razdoblja, nešto malo pre Drugog svetskog rata, Drugi svetski rat, onda poratno razdoblje, period 90-ih i raspad zajedničke zemlje i period posle 90-ih, odnosno period samostalne Slovenije, i tu se prati u tvom romanu 4 generacije jedne porodice, pa se može reći da je pored istorijskog i porodičnog genealoški roman. A opet prepoznao sam neke teme koje su bile prisutne u ranijim romanima, recimo narator romana Smokva Jadran Dizdar se zove, on je sin neslovenca, možemo reći ajde uslovno da je polučefur kao i u prvom romanu, dakle ima sličan status, a odnos naratora sa ocem, koji je bio konstitutivan za roman Jugoslavija moje da žela, važan je i u ovom romanu Smokva, kao i odlazak naratora kod oca u Bosnu. Ja sad te pitam, otkud kod tebe taj autorski poriv za ovako širokim zahvatom i u vremenskom smislu, dakle nekoliko epoha, ali i da se pozabaviš sudbinama nekoliko generacija?
Uvijek su mene na neki način privlačile te složenije, kompleksnije priče. uvijek me nekako vuklo u tom smjeru i na neki način me frustriralo baveći se filmom, što je u filmu to gotovo nemoguće se na taj način baviti nekom pričom, odlaziti u različita vremena, pričati o više generacija, što u stvari u sat i po vremena vama prostaje jedan potpuno jednostavan narativ. Sve me više vuklo tom načinu pripovijedanja i ja mislim da je Jugoslavija moja država bila nekako, znači već sam krenuo u tom pravcu da bi ovdje jednostavno našao jedan način pripovijedanja koji meni osobno najviše odgovara. Možda je u tom smislu bila ambicija, čak nisam ja shvatio kao ambiciju, nego kao neki prirodan nastavak mog rada i mog razmišljanja o literaturi i o tome kako ja želim pričati svoje priče. A s druge strane, opet to za priču koju sam krenuo ispričati, jednostavno bi bilo logično da moram nekako ići nazad, da se moram vraćati, da moram pričati u stvari tri priče da bi ispričao ono što hoću. I jednostavno se to slagalo, to je raslo, počelo možda iz neke jednostavne ideje o romanu, o odsustvu, o bijegu iz života koji živimo, znači da bi se jednostavno to polako slagalo u nešto mnogo mozaičnije, da bi se neke nove teme otvarale i da bi na kraju nastalo nešto što je možda stvarno sada teško opisati, odrediti šta tačno je, da li je to istorijski roman, da li je to porodična kronika ili ono što meni možda je najbliže, da je to jednostavno roman o ljubavi.
Pomenuo sam mozaički. Ja mislim da je kompozicija tvog romana mozaička. Roman sadrži 17 poglavlja nejednake veličine, ali ona nisu linearno vremenski poređena, nego su ispreturana i mi dok čitamo roman zapravo sklapamo te kockice, odnosno saznajemo ili popunjavamo praznine i u motivaciji i ponašanju likova i u samoj fabuli i na neki način smo kao čitaoci u ulozi nekog ko detektuje, recimo zbog čega su se ili traži odgovor određeni likovi u određenom trenutku poneli na način na koji je to opisano. Dakle, zašto mozaička kompozicija i pomalo ta intriga koja pokreće i vodi radnju i intrigira čitaoce?
Mozaična struktura, mislim, ja sam htio da napravim strukturu sjećanja. Znači, sjećanje kada razmišljam, mislim, kada bi mi pišemo obično autobiografiju, recimo, možemo krenuti linearno, ali kada razmišljamo o sebi, onda je to izlazito mozaičko. Neka sjećanja se miješaju, različita razdoblja, pomiješani su likovi, više čak nekad i ne znamo kad se nešto desilo, u kom točnom vremenu. Ljudi koje pamtimo, ne znam, 30 i više godina imaju jedan isti lik, mislim, u našoj glavi. Uvijek su kao istih godina. I samim time razmišljao sam pišući ovaj roman da pišem neku vrstu, ajmo reći, autobiografije, izmišljene naravno, ali na način da u stvari pišemo sjećanjima, o sjećanjima glavnog junaka, i da to mora da bude ta mozaična struktura, jer je to sjećanje nesređeno. Intriga je u stvari to što nikad ne možeš biti siguran u to u što se sjećaš. Ja, recimo, polazio sam iz toga da imam jedno sjećanje iz djetinjstva, gdje se sjećam kako je jednog dječaka povozilo auto, znači u mom naselju, tada sam, ja mislim, da prvi put vidio mrtvog čovjeka, i to je meni bio takav šok da ja danas imam dvije priče i ne znam koja je istinita, a u jednoj priči mi odlazimo sa prijateljima da javimo roditeljima za tužnu vijest, a u drugoj priči mi čekamo i vidimo kako roditelji dolaze na mjesto nesreće. Znači, sjećanje je nešto što čemu ne možemo vjerovati. To je fikcija, jednostavno je stvar. Naše uspomene sve su onakve kakvih se mi sjećamo i kakvih smo ih pripovijedali i na koji način smo ih mi na kraju sami sebi ispripovijedali iz slika koje su nam ostale. I u tom smislu i moj glavni lik nekako povezuje neke slike iz svoje glave u neku priču koja može biti istinita i ne mora.
Primetio sam, to je zanimljivo rješenje, motiv koji se ponavlja u svakoj generaciji, motiv rastanka ili odlaska, prekida veze. Recimo, prabaka naratora Ester Aljehin, kasnije Đorđević, bežala je pred nacistima od Novog Sada, Beograda sve do Ljubljane. Naratorova baka Jana žela je da se rastavi od dede Aleksandra, koji poslovno odlazi na godinu dana u Kairo. Onda otac naratora Safet Dizdar napušta majku Vesnu Benedejčić, a zato što postaje jedan od izbrisanih, dok Anja, naratorova supruga, napušta Jadrana. Dakle, različiti su motivi za odlazak i prekid odnosa, ali kao da je ista matrica ponašanja, odnosno ishod jednog odnosa. Zašto si se opredelio za to rješenje koje se stalno i stalno ponavlja?
Pa na neki način, kada se javila ideja za ovaj film, javio se u stvari slika nekog čovjeka koji je pobjegao od svega, koji je sad negdje u nekoj prašumi, u nekom drugom kontinentu, koji je potpuno znači raščistio sa svojim životom. Iz te neke slike, nekog osjećaja, te potpune prividne slobode, polako se rodilo sve ovo što je sada stvara ovaj roman Smokva. Znači, meni je bio to želja da pišem o toj potrebi za bijegom i u stvari na kraju da ono kako tu želju koju na neki način ja vjerujem da svi mi u određenom trenutku osjetimo, znači da što nas više na neki način odnosi, što su jači, što su dublji, sve nas više vežu i ograničavaju i svi mi na neki način osjetimo u jednom trenutku potrebu za bijegom, za s time da sve te veze otrgamo i kako to u sebi na neki način potisnuti. Znači, Jadran je u toj priči onaj koji se odluči da ne bježi, da ostane. Ali u tom smislu kada sam počeo da razmišljam o tom bijegu, da u stvari uvijek se ponavlja taj motiv, da uvijek neki na neki način od nekog nečega bježiš. Možda sam ja onda to prenio, znači, u te odnose, međutim, ne bježimo samo od odnosa, ne bježimo samo svojom voljom. Taj bijeg nekako u jedno dio moje porodice je normalno, ovaj čefurski recimo bijeg je uvijek povezan sa selidbom koja se uvijek ispostavlja za neku vrstu bijega, znači geografski. U drugom dijelu porodice koji nije toliko bježao do ovog rata, recimo, on je bijeg na neki drugi način, možda ne fizički, više psihički, emocionalno. I jednostavno je to toliko prisutno ja i da sam htio tu da istražujem i da me to jednostavno fasciniralo koje sve načine mi bježimo drugi od drugoga i to obično od ljudi s kojima smo najviše povezani i od kojih jednostavno ne možemo pobjeći.
Još jedna važna stvar u tvom romanu Smokva, to je konstrukcija identiteta likova. Rekao bih da većina posjeduje te hibridne, složene, ali zapravo i fluidne identitete. Dakle, identitete koji su sastavljeni od nekoliko etničkih, kulturoloških delova, a koje likovi osjećaju uglavnom kao svoj teret i prema čijem nasljeđu su ravnodušni, iako ne mogu sasvim da ga se oslobode. Tako recimo lik dede Aleksandra Đorđevića u sebi sadrži kombinaciju jevrejsko-ukrajinskog porekla njegovih roditelja, onda taj kaver ili pokriće pod znacima navoda srpskog imena i prezimena, onda njegova žena donosi u slovenačko poreklo i tu porodičnu priču očeve sudbine nabeđenog saradnika okupatora za vreme Drugog svjetskog rata, potom otac glavnog junaka i naratora Safed Izdar je Bosanac, to govorim geografski, ali zapravo i Jugosloven, što se, rekao bih, vidi u Jadranovom imenu, koji je na kraju u razvrstavanju tih krvnih zrnaca 90-ih ispao i pored toga što je rođen i živo u Sloveniji, kao što smo upotrebili tu pežurativnu odrednicu polu čefur. Dakle, ispada da je tvoj roman, i može se tako čitati, rekao bih, vrlo ubedljivo kao roman i o nasleđenim i potisnutim, ali zapravo nikad izgubljenim identitetima.
Da, od 90-ih pa nadalje ja sam živio u svijetu koji jednostavno nekako bio jako grup prema ideji nekih sastavljenih fluidnih identiteta. Jednostavno se počela forsirati ideja jednog nasljeđenog identiteta, jednostavnog, jako si htio biti nešto više od toga, obično su ti ponudili odluči se jesi li ovo, jesi li ono. Dodatno, ono normalno otežavalo je sve to činjenica što se tada, znači, nacionalni identitet smatrao kao jedini identitet koji neki čovjek može da ima. I odrastao na tom svijetu, a samim tim što ja proizlazim iz neke nacionalno podosta mješovite porodice i što teško mogu svojom biografijom da imam neku jednostavan identitet, pritom što nisam ni naučen da ga na neki način imam i na koji način se prema njemu odnosim, dovodilo me u konflikt sa svojom okolinom i iz toga vjerojatno proizlazi moje viđenje tog svijeta, identiteta i ta tema neprestano ulazi u sve što ja radim i pišem. Jer kao što je mnogima koji imaju jednostavan identitet neshvatljivo da ja taj jednostavan, jednonacionalni identitet nemam, i meni je teško shvatljivo kako neko može da ima, pored sve naše istorije, znači gdje smo svi, gdje ovdje ovom, znači Balkanom prolazio, ko je stigao i gdje samo malo zakopaš, nađeš različite pritoke raznih rijeka, tu ja ne mogu da shvatim kako neko može da izabere i da stoji za samo jednog djelića sebe, jer ja čovjeka ipak smatram kao mnogo kompleksnije biće. Tako da mislim da je to jedna od priča koja danas još uvijek nas na neki način jako pogađa, to neprihvaćanje i neshvaćanje svih mi koji živimo ovdje na ovom prostoru kao ipak malo, ima malo kompleksnijih i nacionalno i kulturološki i na svaki drugi način bića nego ovo klasično jedno nacionalno identitet.
popodan sediš i se srećom u parki znam je mrazinski dni. Obrazi, obrazi, obrazi se preiskujemo. Tle guba je već i novi dojenčki okajo. Odzdravljaš, pozdravljaš, nasmijaš se, mahaš, sem dobar gri. S nasmehom se skriješ in večkrat se strašaš, krastresaš se. Se ta je če zimo spremenu, pozabo je živet. Ne vidat lujma, da barve in pesmi so, da svet je lep. Vse klopce so polne in pivske flaše, veliki psi. Vojaki, dijaki, premakneni parčki, se sonce smeji. Spet je poletje pred vrati in sonce nas čaka spet. In novi prijatelji in nove ljubezni, lepo bo spet.
Naš sagovornik je Goran Vojnović, jedan od vodećih slovenačkih pisaca srednje generacije. Gorane, iako si pomenuo da roman Smokva neka vrsta autobiografskog narativa, sećanje, preispitivanje i slično, ja bih rekao da je nekako centralna figura ovog romana lik naratorovog dede, više nego govori o roditeljima, iako i to postoji. Na drugi način, tu je stalno prisutno preispitivanje likova, a opet kao da ostaje da lebdi neka zagonetnost. I na kraju romana, zašto su oni povukli neke poteze, kao što je recimo taj dedin odlazak u Kairo koji je ugrozio porodične odnose, odnosno njegov odnos sa svojom suprugom, odnosno očevo odbijanje da prihvati, odnosno traži slovenačko državljanstvo 92. i njegov odlazak u Bosnu koji počinje rat. Treća neka dimenzija koju si ti pomenuo da su mnogi postupci likova urađeni iz ljubavi prema drugom, iako to dovodi do nekih melodramatskih posljedica, odnosno do razorenih veza i brakova. Pa sad, kako ti kao autor gledaš na to, ko je glavni lik romana, odnosno kako razumeti tu autodestruktivnu ljubav likova?
Kada govorimo o glavnom junaku, normalno jedno je pripovjedač i on, ja uvijek kroz njega onda pokušavam da pogledam, sagledam druge likove, tako da on na neki način za mene u osnovi glavni lik, iako se sam kao pisac dok pišem o drugim likovima selim, znači iz jednog u drugi. I jednostavno u datom momentu pisanja romana je glavni lik možda i neki koji na kraju u romanu završi kao sporedni. I nisam ono, možda opet se vraćam onom filmu gdje ono jako bitno to da je, da se zna ko je glavni lik i gdje se naracija u kome glavni lik nije jasno definiran svača kao problem. U literaturi mi baš ta sloboda znači da je glavni lik onaj koji u stvari najviše nagovori čitatelja, mi je puno bliža. Mislim, zanimljivo mi je bilo već kad sam gledao predstavu po svom prošlom romanu, u jednom trenutku shvatim da u predstavi mene kao gledatelja, znači da se ispostavlja da glavni lik romana je lik mame duše, koja je u romanu ipak posve sporedna i za koju niko nikad nije napisao da je glavni lik, ali tu se jednostavno postavilo zbog dramatizacije, zbog reži, zbog čega. To mi se čini da je u ovom romanu isto tako, da kad čitam šta ljudi pišu ili razgovaram sa ljudima koji su knjige pročitali, vidim kako, da li određene teme, da li njihove čisto neke osobne preference, znači vuku ih ka ovom ili ka onom liku. I za mene, naravno, mislim, ja bih možda rekao da je taj lik dede tu možda i najbitniji, iz njega sve na neki način i polazi i s njimi na neki način počinje i završava, ali mislim da stvarno tu je više tih likova i nekako dopuštam tu mogućnost da su oni između sebe ipak nisu hijerarhički slično poredani. Možda to je pak roman o više glavnih likova.
A kako razumeti fenomenologiju ljubavi?
Ovaj roman, bar ja shvatam kao roman o ljubavi i odnosima i o tome kako nas ovo vrijeme uvjerava u važnost slobode ili te lične slobode, u kojoj čak, mislim, ne smijemo previše da se vežemo, a s druge strane mi svi osjećamo neku potrebu da se vežemo, da nekoga shvaćamo kao svojim, da ga nekako privatiziramo, ako modernim rječnikom se to može tako reći. I tu smo, bar ja to vidim, tu ljubav kao nešto što nas stavlja u neki konflikt između onoga što bi kao trebali živjeti, znači oslobođenih svih tih veza, obaveza, odgovornosti i onome što nam ipak treba. Znači, treba nam neko ko je naš neprestano, za koga možemo, to neka dublja veza između dva čovjeka i tu je onda, tu negdje između, u tom konfliktu je ljubav, bar ja tako vidim. U tom konfliktu se ja traži onda svoje tri priče o svoje tri ljubavi, jer ih u sata tri primjera likovi na različite načine to pokušaju raščistiti i nekako prevroditi, mada uglavnom neuspješno.
Pored ljubavi je to osjećanje koje se često javlja kod likova da su stranci u ovom svetu, kao da je to osjećanje, podsjeća me na onu egzistencijalističku bačenost u svet, gde je svet tuđi svet, a identitet to kako drugi vide likove neka vrsta ljušture, a unutar te ljušture se nalazi ono pravo ja, suština do koje drugi ne mogu da dopru. Tako lik dede Aleksandre se osjeća tuđinac svuda gde živi, u svakoj sredini. Njegova supruga Jana traži i pokušava da nađe neki osjećaj sreće u odvojenosti od muža i kroz knjige, a narator osjeća neku frustraciju zbog svog konformizma i profesionalnu neostvarenost zbog odustajanja od pisanja i tako dalje i tako dalje. Kako ti vidiš, čime je motivisana ta ne samo neuklopljenost likova u svoje sredine i u porodični kontekst, nego i ta generalna odbojnost prema svetu kao nečemu što je suštinski tuđe?
Pa ja mislim da ovaj svijet kako u kom pravcu ide ili kako se sad nekako posložio, recimo, tako da ostavlja baš taj prostor, jedan vakum između neke okoline i pojedinca i da u stvari svi mi smo na neki način tuđi. Da nekako koliko god mi htjeli biti, osjetiti taj svijet kao svoj, to je bar po meni vrlo, vrlo teško. I ja recimo, ja lično nekako zavolio sam taj svoj osjećaj tuđinstva i svoj taj neki uvijek, taj neki prostor između mene i moje okoline koja je na svaki način moja, gdje nema neki, čak ja ne mogu da nađem za samog sebe neki baš konkretan napredni razlog zašto sad, ne znam, ipak osjećam malo se tuđ u tom svom svijetu. Ali mislim da to neki današnji svijet koji je tako posložen da niko od nas nije sasvim, da nikome nije sasvim udobno. Ja mislim da čak bolje tako, kada ljudima postane previše udobno u nekom vlastitom svijetu, oni obično taj svijet previše svojataju i previše bi ga htjeli sačuvati tačno onako kakav je u momentu u kom je njima dobar. A svijet se sada neprestano mijenja. Mislim, ako ja pogledam svoj grad u Ljubljanu, recimo, ona se u zadnjih 10-15 godina potpuno promijenila, ne samo što izgledom, nego i samim nekim atmosferom, duhom. To je jedan potpuno drugi grad i meni se on sviđa, ali istovremeno teško ja mogu da ga osjećam potpuno svojim i tu mislim da je da to nešto što donosi taj brzi napredak, to neprestano mijenjanje, da u stvari nas sve malo malo sprečava od toga da bi se sasvim negdje osjećali potpuno udobno kao svoje na svome. I kažem, na neki način ja sam to prihvatio i zavolio.
Igor, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe koje se odnosi na sam kraj romana, kada Jadran Dizdar posle dedine smrti nasledi njegovu kuću, a dakle u selu koje je u Istri, ostalo na hrvatskoj strani, nije u Sloveniji, kada on po mrklom mraku počinje da se penje na drvo smokve koje je u dvorištu te porodične kuće i pokušava da nađe neki zreli plod. Dakle, taj motiv uspinjanja, odnosno penjanja po drvetu, me podsjetio na Jančarov roman Drvo bez imena, dakle motiv iz slovenačke bajke, gde je to uspinjanje zapravo neka vrsta puta u gornji svet, a ovde u kontekstu tvog romana to mi se otvorilo i kao traženje porodičnog kontinuiteta, kao pokušaj ponovnog uspostavljanja veze sa detinjstvom, kada Jadran se peo po tom drvetu, igrao i brao plodove, što je i stabilizacija njegovog stanja nakon raskida privremenog ili trajnog sa suprugom, ali i možda je to značenje na koje bih tipovao kao traženje onog utopijskog mesta na zemlji gde se neće osjećati tuđe, odnosno kao stranac. Eto, za kraj, tvoj osvrt na kraju romana Smokva.
Meni su, čak mislim da su moji pisci jedno dali puno više i puno ljepše obrazloženje tog kraja nego što sam možda ja ga u nekoj svojoj glavi zamislio. Mada ono što sam ja zamišljao kada sam pisao to i ta želja, meni je bilo bitna ta želja i ta vjera Jadranova da tu ima jedan nešto još za što će se on na kraju uhvatiti, što će, do čega će doći. Da znači još nije, da nije izgubio svu nadu, da usprkos svemu što mu se desilo i svim tim načetim odnosima, da jednostavno njemu ima ta vjera, znači da tamo gore nešto ima, da u tom drvetu ima nešto što će njega povezati sa njegovom suprugom. U tom smislu ljubav je tu, samo treba se još malo popeti, još malo više i još malo, još koju granu višu zahvatiti. Tako da tu negdje sam ja to gledao, mišao, međutim, kažem, moji su pisci, sada se još mogu sjetiti, ali znam da su često pisci to interpretirali na puno jedan ljepši i bolji način i to mi se činilo super. Znači da je taj kraj ipak toliko otvoren da dopušta, bez obzira što sam imao kad sam pisao potpuno jasno i da je šta bih htio s time da kažem, ali da dopušta, znači, različite interpretacije, da ono na neki način, da čitatelj sam ispiše svoj kraj. I u tom smislu mi se čini da je neki način uspješan kraj, jer to je ona moć literature koju možda mi nema filma, to je da nekako mi možemo sami sebi kad čitamo roman pričarati nešto što je nama možda, što je pisac samo nas potaknuo da razmišljamo i onda da nas to odvede nekuda u neki naš svijet. Tako da i ovaj, evo, tu usporedbu sa Jančarom smatram kao jedan lijep kompliment i na neki način to kao lijep kraj ovog razgovora, budući da je ovo zadnje pitanje bilo.
Gorane, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Za koju godinu očekujemo još složeniji i još opširniji roman? Kako si krenuo?
Pa vidjet ćemo, ono, pitanje je vremena, ali sigurno je da me i dalje privlače neke složene priče sad. A da li će biti ovako obiman, to je teško reći.
Naš sagovornik danas bio je Goran Vojnović, savremeni slovenački pisac srednje generacije, a mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Smokva, koji se pojavio u Frakturi prošle godine u prevodu sa slovenačkog jezika Anite Petistantić.
Res ne vem, kaj mi je danes, da se mi kar vse smeji. Vse po vrsti bi objemal, kjer se iz obrazov smeješ ti. Vidiš oblaki spet nosijo tvoje uhane. Še lutke v izložbah veselo navijajo za me. Ljubezni me drži za vrat, naj tako mlad in mi zdaj polni dušo ostane vedno tu doma. Na pak ljubezni me drži za vrat, naj tako mlad in mi zdaj polni dušo
ostane vedno tu doma. Res ne vem, kaj mi je danes, počutim se kot bog in vrak. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak. Vidiš, drevesa si z vetrom frizure krojijo. 10 pa 10 je in ure se glasno smejijo. Napak ljubezni ne drži za vrat, naj ta pomlad in mi zdaj polni duša, ostane vedno tu doma. Napak ljubezni ne drži za vrat, naj ta pomlad in mi zdaj polni duša, ostane vedno tu doma.
Naš drugi sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 3. maj, jeste Amer Tikveša, novinar, profesor književnosti i NVO aktivista. Amer Tikveša sa nama na telefonskoj vezi. Amer, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Hvala vama na pozivu i drago mi je što imam priliku obratiti se vašim slušalcima koje također želim da pozdravim.
Ti si prošle nedelje bio jedan od učesnika festivala Na pola puta, koji se održao po 12. put u Žicu, na festivalu koji je specifičan po tome jer je glavni fokus na direktnoj komunikaciji učesnika, uglavnom pisaca, ali istraživača, naučnika, javnih ličnosti sa učenicima, čime se, rekao bih, školski program nastavi iz književnosti otvara za savremene pisce, savremena dela, ali i za aktualne teme iz oblasti društvenih nauka i humanistike. S druge strane, reč je o petodnevnom, dakle privremenom iskoraku iz konvencionalnog načina rada koji đaci poznaju u školama, pa možemo reći da je to i neki kratkotrajni incident. Po tvom mišljenju i s obzirom na tvoje utiske, šta se na ovaj način postiže, odnosno koji ciljevi i da li se postižu?
Sad tamo, recimo, evo na festivalu ima jedan dio programa koji se zove Svako ima nekoga koga nema. Jel? To su oni pisci za koje bi organizatori željeli da su, ali ne mogu jer više nisu među živima. I sada Ružica Marijanović, koja je jedna od organizatorica tog festivala, nam je ispričala jedne godine, jer festival traje već 12 godina, u tom segmentu festivala predstavljen je Hajrudin Ramadan. Jedan, čak i ovdje, relativno nepoznat pisac, ali jako zanimljiv, interesantan iz Sarajeva, kaže, eto, kad je to bilo, sada već neka tadašnja učenica koja je to pratila, ona je sad je studentica i ona ilustrira njegove priče. Recimo, to je jedan onako individualni, mali jedan slučaj koji govori da su uspjeli za nekog pisca koji je dobar zainteresovati đake, da danas on će biti ilustriran, ko zna šta će poslije toga biti. Dakle, pojedinačno učenici mogu dosta naučiti, dosta postići. S druge strane, ja sam imao druženja sa tim gimnazijalcima i nevezano za moje čitanje ili za moje predavanje, pa smo pričali generalno o književnosti, o mojim pričama, dakle, oni se intenzivno druže tih 5 dana s ljudima koji su po nečemu organizatorima zanimljivi i mislim da su pravom zanimljivi jer se mahom radi o eminentnim književnicima regionalnim koji su to i angažirani kroz različite segmente rada, od unapređenja obrazovnog procesa do nevladnog sektora, jeli različite stvari rade koje mogu dosta da nauče. onda koliko oni, da li oni rade neki follow up nakon toga 10 godina i šta su sve ta djeca ponijela sa sobom s tog festivala, to ja ne znam, ali u svakom slučaju koliko žele mogu dosta da nauče. Na kraju krajeva i ove same večere oni su imali koncert, recimo on je zvijezda u Srbiji, a i ovdje koliko sam upratio ljudi ga prate, Kralja Čačka, pa recimo u kojoj to školi još ima da škola besplatno recimo organizuje svojim učenicima nekog benda ili muzičara kojeg ta generacija voli.
Sada si pomenuo nastup Kralja Čačka, koji je zanimljiv i zbog nastupa, i zbog muzike koju izvodi, ali i zbog sadržaja njegovih stihova. Ti si pred gimnazijalcima govorio o pop-rock poeziji, odnosno, a po znacima navoda, poeziji koja se peva. Koje si grupe i autore odabrao i koliko je u tom kontekstu savremena domaća, odnosno post-ju, takozvana rock poezija, umetnički relevantna, u isto vrijeme društveno i politički angažovana?
Ja nešto slabije pratim, tu sam na predavanju, povod je bila recimo dodjela Nobelove nagrade Dylanu, pa je to izazvalo različite prepirke u javnosti, je li, može li, da li on zaslužio Nobelovu nagradu, da li on više muzičar ili pjesnik, šta, kako to dati Nobelovu nagradu nekome ko pjeva pjesme, je li, a za književnost je nagrada. Tim povodom sam želio da pokažem da, ne pretendujući da bilo koga od tih autora predstavim kao nekog budućeg Nobelovca ili nešto, nego čisto da pokažem da tu itekako ima poezije. Odabrao sam ono što je meni bliže, što sam ja više slušao, a opet da je na neki način lakše objasniti, lakše shvatiti zašto je to poezija. Odabrao sam pjesmu Divlji badem od Balaševića, Šalo od svile od Rundeka, od Charlesa Akrobata, Ona se budi. Ima ti pjesama Joško koje sam ja mogao brati, ali vremenski ograničen, stao sam na te tri, misleći da bi mogle i njima na neki način biti bliske i generati. I ispostavilo se da jesu. O tome smo pričali, poslije eto da nadogradim još odgovor na ono prvo pitanje. Nakon toga je prišao jedan gimnazijalac, rekao da ima bend i šta ja mislim o njegovim tekstovima, pa da nastavimo priču preko maila o tome, jel, kako bi on to mogao unaprijediti. Eto, recimo, to je jedan od aspekata kako festival može imati efekta na razvoj te djece i na njihovo obrazovanje. A što se tiče sada ove, koliko je umjetnički relevantna i koliko je angažovana, što se tiče tekstova, rijetko kad naiđe neka pjesma čiju svaku riječ mogu opravdati, od njenog značenja do mjesta na kojem stoji, do bilo čega, ono da je pjesma cijela lijepa, jel, rijetko kad na tako nešto naiđem, za razliku od prijeratnih bendova i autora koji su tu bili nerijetko vrhunski pjesnici, ako ne u cijelom kupnom opusu, onda barem pojedinačnim pjesmama. A ima tih bendova dosta koji su angažirani, ne znam, ovdje konkretno u BiH, ono što je popularno, što sigurno ovi koji prate muziku u Srbiji znaju, su Dubioza kolektiv, recimo, pa imaju Letu štuke skroz. To su ti neki bendovi koji imaju angažman, koji su angažirani u svojim stihovima i u nastupima. Ja mislim da je razbijena ta iluzija još prije rata da ti ljudi nešto mogu, jeli ono, pa smo imali buntovnike od Štulića u svojim nekim početkom, možda 80-ih, to je bio i Čorba, poslije Party Breakerse, pa ne znam, dosta ti bendova za koje smo vjerovali da nešto mogu, pa su bili koncerti za mir, koji ništa nisu, jeli, faktički promijenili. Tako da je ta iluzija po meni tad razbijena i nešto u smislu nekog angažmana da mogu pokrenuti neku promjenu muzičari, mislim da je iluzorno tako nešto danas očekivati. Ali u svakom slučaju važno je u njoj uživati, ali istovremeno i znati zašto u njoj uživamo, šta je tu dobro. I mislim da bi ta priča morala ući u škole, dakle, zašto mi slušamo neku muziku, šta u njoj vidimo dobro i da li je to dobro. Eto, u tom smislu da osvijestimo taj proces slušanja, ja mislim da bi to već dovoljno utjecalo na neku promjenu u glavama mladih ljudi, ako ništa u smislu odabira i formiranja muzičkog ukusa. Muzikom smo okruženi i mislim da je to važno. I to je bio na neki način cilj tog mog predavanja.
Sad si pomenuo uticaj na društvo. Fokusirao bih se na obrazovanje, zato što bar dvoje učesnika festivala u Žicu, Nenad Veličković koji je stalni i jedan od urednika, i Lamija Begagić koja je književnica, nastoje bar deceniju unazad da stvaranjem, pisanjem udžbenika, kao i radom na časopisu Školegium, promene nastavu književnosti koja, a tu sad pozivam na zaključke, recimo iz nekoliko Veličkovićevih knjiga, gde on tu nastavu književnosti vidi, odnosno vidi da se ona tako izvodi kao predvojnička obuka ili kurs iz nacionalnog patriotizma, ali sa druge strane i udžbenici su kao neka anahrona enciklopedija nepotrebnih podataka kulturno-istorijskih ili nekih uopštenih fraza. Budući da si sam profesor književnosti, šta je za tebe najveći problem obrazovanja u BiH, a rekao bih da se to može odnositi i na susedne zemlje?
Pomenuo se školegijum, moram tu reći da sam ja u školegijumu od njegovih početaka sa dužim ili kraćim pauzima, u zadnjih godinu dana intenzivno sam prisutan tu kao urednik školegijuma ovog portala. Bio sam, radio sam i na tim čitankama, sve za me otvori se od 6. do 9. razreda osnovne škole, jedan drugačiji koncept željeli ponuditi u nastavi književnosti, ali i nije samo nastava književnosti ta, recimo, koju školegijum obrađuje, nego generalno obrazovni proces. Šta je problem? Evo, recimo, ilustrativan primjer. Na mene je neka vrsta medijskih napada bila pokrenuta od pritisaka kada sam kritikovao zašto na stranici Ministarstva obrazovanja u kantonu Sarajevo se spominje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Ja sam rekao da je to politička istina ili ideološka istina, a da nije činjenično ustanovljeno da je bila agresija, odnosno jest u onolikoj mjeri koliko je to ustanovljeno i da je bio građanski rat, jer ovdje kod nas taj konflikt, jel, kako je sve počelo, da li to, kako karakterizirati taj rat. Mi imamo još uvijek jednako činjenica i za jedno i za drugo, i to bi najvjerojatnije bilo sada kad bi neko objektivno tome pristupio, odredio bi to kao agresiju s elementima građanskog rata ili obratno. Međutim, stranice Ministarstva obrazovanja i generalno udžbenici moraju polaziti od onoga što je činjenica, što je dokazano, pa ako je dokazano da je agresija, jel, na nekom sudu ili bilo gdje, onda neka to tako stoji. Međutim, nije. I ja sam onda tu doživljen kao rušilac kvazi istine oko koje se gradi izgradnja jednog dijela bosansko-hercegovačkog društva, ovog ovamo federalnog. Cijelo je društvo postavljeno naopako i njegova izgradnja, a obrazovanje služi da ubijedi, jel, sve te buduće naraštaje kako je to jedini način ispravan izgradnje društva. I to je njegov najveći problem, što se ono ne vodi prije svega činjenicama. A da ne govorimo onda dalje, dakle, da bi to obrazovanje trebalo da stvara slobodne ljude, da im razvija kompetencije za određene oblasti, da se oni mogu samostaliti nakon punoljetstva i učestvovati, biti aktivni ti neki participanti u traženju posla i imati šta ponuditi, dakle, na tom nekom tržištu rada. Sve je usmjereno na to da se nacija homogenizira i da budući naraštaji budu u stvari spremni neki regrut za odbranu te nacije, ako ikad to zatreba. Ako ne zatreba, bit će dobri poslušnici ovih neofeudalaca, jel, koji će ih iskorištavati za male pare i tako nekompetentne koristi za neke svoje te sitne poslove.
Amire, budući da razgovaramo za vreme ovih prvomajskih praznika, kako vidiš položaj radništva danas, i to posebno iz perspektive novinara, to jest radnika u medijima, i s obzirom na položaj medija koji su svuda izloženi dvostrukom pritisku, dakle i političkom i ekonomskom, gde upravo taj politički pritisak direktno vodi cenzuri, a drugi, onaj ekonomski, vodi tabloidizaciji medija, odnosno onom brutalnom snižavanju profesionalnih standarda?
Imam tu sreću, nesreću da sam slobodni novinar i da u neku ruku mogu birati za koga ću, kad i koliko raditi šta. Generalno, radio sam i za medijske kuće i na ugovore i slično. Meni je uvijek to bilo smiješno kad moram pisati o nekome kako ne plaća radnike ili plaća ih mizerno ili nemaju zdravstveno, a osvrnem se oko sebe na svoje kolege ili na sebe samog. Kako mi ne smijemo čistiti u kući u kojoj radimo, a željeli bismo čistiti državu, ono, ili čak i svijet. Ovdje su mediji skloni, jel, da redakcija od 6 ljudi vodi novinu od 84 strance i da usto brinu brigu cijelog svijeta. Ovdje su mediji smiješni, ono, suštinski smiješni. Oni sami nisu čisti prema svojim radnicima i ne mogu onda pisati o pravima radnika. I jednako se boje za svoje poslove kao i bilo koji drugi, ne znam, radnik u tvornici obuće nekoj. Dakle, nemaju tu egzistencijalnu slobodu, nisu oslobođeni ni od autocenzure, a u nekim slučajevima i od cenzure. Tako da ne znam kako da to vidim, njihov sad položaj, šta bi oni u principu trebali da urade. U dosta slučajeva oni nisu dobro ni obrazovani. Naše katedre za žurnalistiku, nerijetko se dešava da žurnalistiku upisuje onaj ko ne može ništa drugo, recimo, ne znam, ne uspije upisati medicinu ili neki perspektivni fakultet. Na žurnalistu uvijek ima mjesta, neograničeno i se prima, po 200 studenata sjedi u amfiteatru, a imaju ili nemaju, zavisno sada o kojem regionalnom odsjeku pričamo, maksimalno do nekih 10 kamera, niko od njih ne nauči to koristiti kako treba, ako je nauči uopšte i upaliti. Da ne govorimo sada o tome, o održavanju web stranice i šta se donose nove tehnologije. Dakle, oni se 4 ili 5 godina na studiju vrte oko 5 osnovnih pitanja, pa pitanje koliko i njih savladaju kako treba. Dakle, to je loš, pretežno, čast izuzetcima uvijek, pretežno loše obrazovan kadar, koji je potom i loše zaposlen i loše plaćen i na kojeg se ne može računati kao na neku društvenu promjenu, niti ga uzimati kao relevantnog faktora u nekoj priči o brizi za društvo, jer se oni ne mogu sami o sebi brinuti, u principu novinari pretežno. Dakle, jedno jadno, otužno stanje i nekad pomislim da bi možda bilo bolje bez medija.
Amer, u svojim tekstovima ti se bavi odnosom naših društava prema ratovima 90-ih i ratnim zločincima koji od završetka ratova slove za nacionalne heroje vrlo često. Posle 2000-ih, evo da kažem iz srpske perspektive ili iz perspektive Srbije, više pod spoljnim pritiskom nego iskreno, domaće političke elite, bez obzira kojim su strankama pripadale, su se suočavale s prošlošću i uspostavljale dobrosusedske odnose u regionu, dakle više pod pritiskom nego iskreno, da bi posljednjih godina naporedu sa krizom Europske unije, ali i krizom koja je cijela Europa ispoljila u smislu krize humanosti, u pogledu izbjegličke krize, otvoreno su se vratile i stare regionalne tenzije, da ne upotrebi neku težu reč. Kako vidiš perspektivu takozvane tranzicione pravde, odnosno kada ćemo se i kako iskobeljati iz tog balasta 90-ih pred kojim i elite i dosta stanovništva još uvijek žmuri?
Rekao se u ovom pitanju jednu suštinsku stvar, da su oni pod pritiskom pristali na suočavanje s prošlošću, a ne suštinski. Jel? I šta onda očekivati nije od njih ako se na nešto pristane pod pritiskom, znači da ćemo se vratiti na staro čim taj pritisak počne da jenjava. I počeo jenjavati, jel, u Europi i generalno u svijetu, nismo više toliko u fokusu njihovog interesa i onda naravno da se te tenzije opet reaktiviraju. To je nešto kao tablete ove protiv bolova, jel, koje ne liječe, nego samo ublažavaju bol. E tako se naša politika ponaša kada je u pitanju suočavanje s prošlošću. Ja ne vidim ni politiku kao neki faktor društvenog progresa. Mislim da će do nekog progresa morati doći ili nas jednostavno neće biti. Ali na koji način, najveći teret će morati ponijeti odgovorni pojedinci, jel, koji se dešavaju i u medijima, koji se dešavaju svim oblastima, pa će tako i biti u politici ako ih već nema, jel? Da će jednostavno pojedinci iz medija morat pokretati medije u tom pravcu da se istinski bave tim pitanjem, a ne u svrhu senzacionalizma i samo kad se dešavaju neke godišnjice, obljetnice i nešto tog karaktera. Sasvim je to bilo očekivano, jer te elite još uvijek su aktuelni u svim zemljama regije, ljudi koji su bili aktivni u tim ratnim i neposredno poratnim vremenima, dakle kad je nacionalizam bio još jak, i kako uopšte od njih očekivati neku suštinsku promjenu kao pojedinac, a samim tim i u politici, gdje oni ako se ne vode sobom, dakle ako se ne vode nacionalizmom koji im je imanentan njima kao ljudskim bićima, onda će se baviti onim što im je više isplativo, recimo, nemam pojma, stranim interesima nekim, i funkcionisat će isključivo kao plaćenici, što opet ne može nikako po naša društva biti dobro. Oni u svakom slučaju, dakle, ne valjaju. I kad se bave nazor, jeli, pomirenjem, hoću da kažem da su čak i bolji kad se vraćaju svom iskonu nacionalizmu, zato jer je on u ekonomskom smislu potrošen. Recimo, danas niko ne može pokretati ratove i samim tim oni u tom smislu ne mogu više štetu nanijeti, dok puno više štete mogu nanijeti kada slijepo slušaju strane centre moći, njihovu potrebu za umnožavanjem vlastitog kapitala na štetu ovam opet svih nas.
Amere, to su bilo moje, da tako kažem, prigodne pitanje. Hvala ti na ovom razgovoru.
Ništa, hvala tebi na interesu.
Naš sagovornik danas bio je Amer Tikveša, novinar, prozaista, profesor književnosti i nevladin aktivista u današnjoj emisiji Oko Balkana.
diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. Play where you want to play, on the main streets where the creeps all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je bilo izdanje za 3. maj, post praznično izdanje, da ga tako nazovemo. Naši sagovornici danas su bili, možemo reći, pisci i novinari. Dakle, pisac iz Ljubljane, iz Slovenije, Goran Vojnović, autor romana Smokva, i pisac i novinar, profesor književnosti Amer Tikveša iz Sarajeva, gost festivala Na pola puta u Užicu. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Vladimir Penđer, Ivana Đorđević muzička urednica, Milen Komićanović tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.